Мне, тебе, нам сказка на весну.
«Шкода», – сказала господиня, – «тебе придется выкинуть на сметник». «Я не», – затупал правый Галёш. «Я столько год тебе служил, и вось узнагорода – брудный сметник». «Але ты зусім знасился, твоя опошняя дорога на звалку». Господиня вздохнула и поглядела на другий Галёш. «И тебе придется выкинуть. А мне ни за что. У меня не няма дирки, я амаль новый. Але у тебя няма пары». «Ага!» – закричала лужина, якая усё чула. «Больш вам не плёскаться, у вам не скончилися ваши дяньки». «И зусім не скончилися!» – запярэчыў дзіравы правы Галёш. «Я, можа, стану лодкой? Не, кораблём и доплыву до океана». «И там потонешь», – булькнула со смехом лужа. «А я отшукаю в себе пару замест гэтага дзіравага и знову стану корыстным», – сказал зусім целы левы Галёш. «Ну, великому кораблю», – знову здекливо пожадала лужина. Дзіравы скокнул у хуткі ручай. Праз хвіліну ён подумал. «Не, не буду я океанічным кораблем», – праз другую. «И лодкой морской не стану». А у третью хвилину небарака не подумал ничего, бо намок и пошел на дно. «Шкода», — сказал целый Галёш. Он хотел стать кораблем, а стал подлодкой. «А вось я...» И он тут змолкнул, бо раптом узлетел. «Дык, может, я самолет?» — прошептал он. «Ага, самолет-вертолет», — каркнула ворона. «Ты мой аэродром, змайструю с тебе гнездо». «О, гнездо, як гнездо!» – згадился Галёш. «Усё ж лепей, чым лежать на дне!» И он висел на высоким древе, и по им полз разнокалеровый шурпатый вусень. «Калі ласка», – попросил Галёш з левой ноги. «Не казачыце, мне робіцца смешна, і я могу не стрымацца». Вусень азірнуўся і на усялякі выпадак адпоўз прэч. Галёш паглядзеў на безліч яго лапак і сказаў: «О, такога лепей пракарміць, чым абуць». «Вы спрабавалі пакарміць гэтага пражора?» Сумна прашамацела дрэва. «І ўвогуле, што вы тут рабіце? Наколькі я ведаю, галёшы на дрэвах не жывуць». «Я тут адпачываю перад доўгім пералётам у вырай», чамусьці схлусіў левы, але хутка дадаў: «А на самай справе шукаю пару на ўсё астатняе жыццё». «Тут знайсці цяжка нават арэшак», аўтарытэтна сказала вавёрка. «А дзе ты арэхы бачыла на клёне?» здзівілася дрэва. «А, значыцца, я памылілася адрасам», расчаравалася вавёрка. «Лясная пошта перадала, што паблізу цудоўная лашчына, а тут толькі галёшы». Потым вавёрка паглядзела на свае лапкі і звернулася да левага. «Табе не пара патрэбна, а адразу тры галёшы. Адзін наперад, два назад. Доўга будзеш тырчаць на дрэве, пакуль астатнія залезуць». На тое не згадзілася дрэва. «Годзе па мяне лазіць, і ўрэшце рэшт галёшы ходзяць часцей па зямлі, асфальце, лужыне». «Адзін ужо так і зрабіў», сумна адказаў левы, «і зараз мокне ў глыбінях». Нечакана пайшоў спорны дождж, і галёш засумаваў па вароне, якая абяцала зрабіць яго домам, але дзесьці знікла. Яна вернулася пасля дажджу і здзівілася. «Ты яшчэ тут? Мокнеш ці сохнеш?» «Сохну», прызнаўся мокры галёш. «Ну, сохні, сохні», каркнула варона і зноў кудысь паляцела. Раптам нехта закрычаў знізу: «Галёш вісіць!» Гэта хлопчыкі выбеглі на вуліцу з мячыкам. «Трэба яго збіць!» «О, мазіла!» падумаў галёш, калі першы хлопчык ударыў па мячы. «Гэта ж так проста. Цэлься і бі. Ну, давай, размахніся і раз». А вось другі маленькі футбаліст так удала падбіў галёш, што той падскочыў на галінцы і паляцеў уніз. «Што нам з ім рабіць?» пачалі думаць малыя. «Можа, выкінуць?» «Я і так выкінуты», уздыхнуў галёш. «А як можна выкінуць тое, што ўжо выкінутае?» «А давайце пашукаем яму пару», раптам сказаў той, каго левы абазваў мазілам. «Ура!» – закрычаў галёш, але яго ніхто не пачуў, бо хлопчыкі вучыліся толькі ў трэцім класе, а ў трэцім класе, як вядома, галёшынскую мову яшчэ не выкладаюць. «Ды што тут шукаць?» – сказаў нехта. «Вунь яго пара валяецца». І кінулі левы галёш у лужыну, дзе ўжо даўно сумаваў правы. «Здароў, пара!» – узрадаваўся левы. «Я трошкі пабываў домам, трошкі самалётам і нават мячыкам. А я, як быў дзіравым галёшам, так і застаўся», – уздыхнуў правы. «Хоць збіраўся ў кругасветнае плаванне, як усё ж добра ў цёплых землях, дзе няма брыдкіх лужын». У гэтым месцы нашай казкі выглянула сонца, і лужына хутка знікла. А галёшы засталіся ляжаць на асфальце. Іх зноў заўважылі хлопчыкі. «Ставім вароты», – прапанаваў адзін. «А вунь і штангі. Ты будзеш леваю, а ты праваю». Галёшы хацелі паправіць, бо тая штанга, якую назвалі левай, насамрэч быў дзіравым правым галёшам і наадварот, але прамаўчалі. Гульня пачалася. Мяч скакаў туды-сюды і зайздросціў галёшам, якія былі штангамі і нікуды не бегалі. «Слухай, дзіравы», – сказаў левы, – «давай мірыцца». «А давай». Яны пачалі сыходзіцца, але на іх засвісталі. «Вашы вароты вышэйшыя за нашы», – закрычаў капітан адной каманды. «Перамерваем». І пачаў лічыць крокі паміж галёшамі. «Раз, два... раз, два і зноў раз. А куды дзеўся яшчэ крок?» І пачалася тузаніна. «Гэта ўсё з-за цябе», – буркнуў левы галёш. Уздумаў мірыцца ў час гульні, развянуўся і пайшоў у іншы бок. тут закричав уже капітан другої команди. Перемірваєм. Раз, два, раз, два, раз, два. І ще раз. Наші ворота на цілий крок стали ширейшими. І знову заспрачалися малея. Це усе за тебе, насупився зіравий Галюш. Ходиш туди-сюди, поставлю у браму і стой, не рухайся, а то не погляджу, що ти цілий, як урежу, то одразу станеш дзіравим. Гета ти мені урежеш, гета я тебе умажу. Озірнулися футболісти і роти роззявили. Сірод поля галюши б'ються, аж на підскокваюць. Вось тобі левий, вось тобі правий. І стали вони вельмі подобними. Хто тепер скаже, який більш дзіравий? Однолькавий, аби саме з крами старизніці. Засвістав дворник. Йон біг, каб хлопчика уразнімаць, а прийшлося Галюші. «Поглядіте, які яни мурзатыя, непрыгожыя, фу!» сказав Валёнак, який був на левой назе у дворника. «Іх ніяк нельга лічыць шляхетнай пароды», дадаў другі Валёнак. Дворнік узяў левы Галюш, узяў правы, паківаў галавою. «Ну і што з вамі зараз рабіць? Якая ад вас дзіравых карысць?» Падумаў хвілінку і пасміхнуўся. «А пасаджу я ў вас, каб не сварыліся, кветкі. Няхай растуць рамонкі, іншых радуюць». І гэтак у нашым двары з'явіўся кветнік з Галюшамі. Добрая з іх атрымалася пара.
Kiedy jest ciepło, gdy zimno jest, kiedy jest susza lub gdy leje deszcz, kiedy chmur nie ma lub kiedy są, każdy dzień roku pogodę ma swą. Ciekawe jaka będzie ta pogoda u mnie dziś. Chodzi o to, że nigdy nie wiadomo jaka będzie pogoda. Kiedy jest zimno, to pada śnieg, ale nie zawsze, to też chyba wiesz. Pogoda ładna, ale je deszcz. Kto to zrozumie, ten dobry jest. Ciekawe jaka będzie ta pogoda u mnie dziś. O, wszyscy dziś mówią o pogodzie, ja chyba o niej mówię też. Pogoda wcale nas nie słucha, będzie taka jaka chce. O, gdy burza będzie, to w domu swym siedź, a gdy pogodnie, to nad morze jedź. Będziesz na plaży opalał się, chyba że chmura rzuci swój cień. Ciekawe jaka będzie ta pogoda u mnie dziś. O, ciekawe jaka będzie ta pogoda u mnie dziś.
Гутарка дядьки Янки про природознавчие цікавинки.
Вітаю! Уже завтра, 20 сакавіка, а докладнее ровно у 22 години 24 хвилини, завітає до нас чудовная пара, коли все почне оживать. Після зими усе ми отримліваємо асалоду от сонця і тепла, співа в птушах і одрадження природи. 20 сакавіка в гэтым годзе наступіць першы дзень вясны. Для многіх з нас пераход ад зімы да вясны – гэта вельмі неабходны адпачынак ад халодных дзён. Для іншых вясна – час вялікіх пераменаў і новых пачынанняў. Кажуць, што вясна – гэта час кахання і новых пачынанняў. Гэта сімвал адраджэння, але трэба ведаць, што ёсць некалькі тыпаў вясны. Астрономичная – І календарна вясна часто розуміється як тоєсная, хоч календарна вясна кожний год починається 21 сакавіка, а астрономічна залежить ад руху Землі вакол Сонца. Вясна, якой мы боль за ўсё чакаем, гэта натуральная вясна, якую называюць прыроднай. Канкрэтных дат ёй не прызначаюць, бо пачатак вызначаецца зменамі, якія адбываюцца ў прыродзе. Іх падзяляюць на некалькі перыядаў. Світанак вясны, які адзначаецца красаваннем і апыленнем лашчыны і бярозы павіслай. Таксама ў гэты перыяд квітнеюць пралескі вясновыя і крокусы. Цвітуць таксама дрэвы і кусты, напрыклад, алешына чорная, ваўчок. Ранняя вясна, пачатак гэтага перыяду адзначаецца красаваннем чаромхі і дзьмухаўца ды з'яўленнем лісця бярозы. Тады заквітаюць першацветы, календула, чарніцы, суніцы, цвітуць пладовыя дрэвы, яблыні, грушы, слівы і вішні. Лісцевыя дрэвы пакрытыя зялёным лісцем. Ранняя вясна доўжыцца ў сярэднім з сярэдзіны красавіка да сярэдзіны мая. Паўната вясны – гэта перыяд поўнага росквіту прыроды. Яе пачатак пазначаны квітнеючымі каштанамі і бэзам. Цвітуць у садах тюльпаны і нарцызы, зацвітае рабіна, іглох ды многае іншае. А вось цікавыя факты аб гэтай цудоўнай пары года. У першы дзень вясны чалавек, які знаходзіцца на паўночным полюсе, убачыць сонечную паласу на гарызонце, пачынаючы з 6 месяцаў бесперапыннага светлавога дня. Чалавек на паўднёвым полюсе убачыць, як сонца перамяшчаецца на гарызонце, сігналізуючы пра пачатак 6 месяцаў цемры. У паўднёвым паўшар'і вясна доўжыцца падчас нашай восені. У месцах з умераным кліматам, такіх як Аўстралія і Новая Зеландія, вясна пачынаецца 1 верасня і заканчваецца 30 лістапада. Для большасці жывёл у сярэдніх шыротах вясна – гэта час, калі іх новонароджаныя маюць лепшыя шансы на выжыванне, дзякуючы мяккаму надвор'ю і багаццю ежы. Вясной вылупліваюцца птушачкі і вучацца спяваць ад сваіх бацькоў. Дзякую за ўвагу, дзядзька Янка.
дівчок там назбираю, і віночок заплету, і з рум'янкою материнки, і з зеленого барвінку, ще й сонця промінці заплету я в квітиці. Сонячний віночок, зоряний віночок, а ще файна коломийка заплете таночок, а ще заспіваю сонячнім розмаї. Усі Карпати, гори, красний співаночок. Моя пісенька озветься у долині у гаю, у прозорому джерельці забринить у кришталю. Одягну я свій віночок і загляну у струмочок, і люстерочко ясне пісню поведе мене. Сонячний віночок, зоряний віночок, а ще файна коломийка заплете таночок, а ще заспіваю в сонячнім розмаї на усі Карпати, гори, красний співаночок. Ще заспіваю в сонячнім розмаї на усі Карпати, гори, красний співаночок. Сонячний віночок, зоряний віночок, а ще файна коломийка заплете таночок, а ще заспіваю.